υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τον 958 της δύο συχνότητες του Δημοσίου Ραδιοφώνου της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη. Η Αγγελική Ιμπρέλου είναι απέναντί μου στον ήχο. Bonjour, madame. Η Λέλα Κεσίδου είναι στο μικρόφωνο όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα. 2313 338 420 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μου. Η λέξη αυτοάνοσο νομίζω ότι έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια. Θα έλεγε κανείς ότι είναι κάτι σαν νοσήματα τα αυτοάνοσα της μόδας. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι της μόδας και κατά πόσο τα είχαμε και στο παρελθόν. Θα τα κουβεντιάσουμε αυτά σήμερα με τον καλεσμένο μας, ο οποίος είναι ο κύριος Θεόδωρος Δημητρούλας, επίκουρος καθηγητής ρευματολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και την τέταρτη παθολογική κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου της πόλης μας. Καλή σας μέρα, κύριε Δημητρούλα.
Καλημέρα σας.
Σας ευχαριστώ πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μου. Αφορμή για αυτήν την πρόσκληση, πέρα από το ότι κάθε τόσο επανερχόμαστε σε αυτά τα θέματα που αφορούν τα αυτοάνοσα, γιατί όλοι το έχουμε πια στο στόμα μας αυτό, αποτέλεσε μία έρευνα η οποία δημοσιεύθηκε από το Reuters, είναι η έρευνα η οποία έγινε στο Καρολίνσκα της Στοκχόλμης, σύμφωνα με την οποία οι άνθρωποι που πάσχουν από διαταραχές με τα τραυματικού στρες και άλλες ψυχικές διαταραχές που σχετίζονται με το στρες κινδυνεύουν περισσότερο να εκδηλώσουν κάποιο αυτοάνοσο νόσημα, σύμφωνα με αυτήν την καινούργια έρευνα. Μάλιστα, όσοι είχαν διαγνωστεί με διαταραχή με τα τραυματικού στρες είχαν 46% πιθανότητες περισσότερες να εμφανίσουν κάποια αυτοάνωση νόσου. Είναι μια μεγάλη έρευνα, το πληθυσμιακό της δείγμα είναι πολύ μεγάλο, θα μας τα πείτε εσείς πιο αναλυτικά, και νομίζω ότι έρχεται να επιβεβαιώσει αυτά που μέχρι τώρα λέγονταν σε σχέση με τα αυτοάνωσα, τα οποία φαίνεται να πυροδοτούνται από στρεσογόνες καταστάσεις, κύριε Δημητρούλα.
Ναι, καλημέρα και να καλημερίσω και εγώ τους ακροατές και να σας ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση. Όντως πρόκειται για μια πολύ μεγάλη μελέτη σε ένα πολύ μεγάλο πληθυσμιακό δείγμα. Συμπεριέλαβε σχεδόν όλους τους κατοίκους της Σουηδίας, σε αυτές τις χώρες της Σκανδιναβίας. Τα τελευταία χρόνια σε όλα τα επίπεδα της ιατρικής δημοσιεύονται πολύ μεγάλες τέτοιες μελέτες, και όσο μεγαλύτερο αριθμό ασθενών έχουμε,
τόσο πιο αξιόπιστες
είναι. Πιο αξιόπιστα. Και βέβαια είναι κάτι το οποίο το ξέραμε, ότι το στρες παίζει ρόλο στην κλινική εκδήλωση των αυτοάνωσων νοσημάτων, και επιβεβαιώνει πια με τον πιο επίσημο τρόπο ότι όχι μόνο οι ασθενείς οι οποίοι έχουν κάποιο πρόβλημα σοβαρό καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους, αλλά και ασθενείς οι οποίοι παρουσιάζουν παροδικά επεισόδια στρες, όπως π.χ. το στρες που περνάμε για την απώλεια κάποιου προσώπου μετά από κάποιο τροχαίο ατύχημα κτλ. Ακόμα και αυτά τα επεισόδια, αυτή η μορφή στρες μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση κάποιου αυτοάνωσου νοσήματος. Και εδώ λίγο να πούμε αυτοάνωσο νόσημα, δηλαδή να το...
Παρακαλώ, με προλάβατε.
Να το ξεκαθαρίσουμε.
Ας το ξαναπούμε.
Δηλαδή,
από αυτή τη εκπομπή το λέμε και το ξαναλέμε συνέχεια.
Ότι ουσιαστικά είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα νοσημάτων, η οποία ξεπερνάει τα όρια των ιατρικών ειδικοτήτων. Εσύ. Δεν είναι μία μόνο ειδικότητα η οποία μπορεί να ασχοληθεί με αυτά τα νοσήματα, ακριβώς γιατί μπορεί να κάνουν εκδηλώσεις από όλα τα συστήματα του οργανισμού, ανεξάρτητα δέρμα, αρθρώσεις, νεφρά,
έντερο.
Την καρδιά, έντερο, από το κεντρικό νευρικό. Επομένως βλέπουμε ότι εμπλέκονται όλες σχεδόν οι ιατρικές ειδικότητες. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάποια αυτοάνωσα σήματα τα οποία αφορούν μόνο ένα όργανο, π.χ. η θυροειδίτιδα Χασιμότο είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και με βάση τη μελέτη αυτή ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά εμφάνισης θυροειδίτιδας Χασιμότο σχετίζονταν με το στρες, δεν ήταν οι αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης ενός αυτοάνωσων σημάτων οι ίδιες για όλα. Στην κορυφή βρισκόταν η θυροειδίτιδα Χασιμότο σε αυτή τη συγκεκριμένη μελέτη και επομένως το να συζητάμε για αυτοάνωσα νοσήματα γενικά είναι καλό, από εκεί πέρα όμως θα πρέπει να ξέρουμε ότι κάθε αυτοάνωσο νόσημα ανάλογα με τις εκδηλώσεις μπορεί να χρειάζεται και τον αντίστοιχο.
Και να πούμε και με τον πιο απλουστευτικό τρόπο, κύριε Δημητρούλα, το ότι αυτοάνωσο νόσημα είναι εκείνο το νόσημα που έχουμε το αμυντικό σύστημα να μην παίζει το ρόλο που πρέπει για να εξοντώνει τον εχθρό και στρέφεται χωρίς να τον αναγνωρίζει κατά του εαυτού του ο οργανισμός μας. Πολύ απλά. Αυτό δεν είναι.
Αυτό ακριβώς είναι, όπως συμβαίνει, να το πω λίγο πιο απλά. Όταν έχουμε το ανοσολογικό μας σύστημα λειτουργεί σε κάποια επίπεδα, λειτουργεί συνέχεια και είναι ενεργοποιημένο συνέχεια στην καθημερινή μας ζωή προκειμένου να μπορεί να ανταποκρίνεται σε όλες τις προκλήσεις, ας πούμε, του εξωτερικού περιβάλλοντος. Όταν αρρωστήσουμε, πάθουμε μία ίωση και κάνουμε πυρετό, τότε φεύγει πάνω από τα όρια τα οποία λειτουργεί συνήθως, αλλά μόλις αντιμετωπιστεί το πρόβλημα επανέρχεται κάτω από τη γραμμή. Όταν όμως για κάποιον λόγο λειτουργεί μόνιμα πάνω από τα όρια τα φυσιολογικά, τότε είναι ακριβώς, είναι ενεργοποιημένο, χωρίς να υπάρχει κάποια εξωτερική αιτία, ενεργοποιείται και επιτίθεται σε ιστούς του οργανισμού και γι' αυτό είπαμε ότι μπορεί να είναι οποιοδήποτε ιστός, ανάλογα και να έχουμε τις αντίστοιχες εκδηλώσεις σε διαφορετικά όργανα. Η μόνιμη επομένως διέγερση του ανοσολογικού μας συστήματος χωρίς να υπάρχει κάποια αιτία εξωτερική, και όταν λέμε εξωτερική, ένα τραύμα, ένα ιός, ένα μικρόβιο το οποίο θα το ενεργοποιήσει.
Άρα αυτό είναι το αυτοάνωσο.
Αυτό είναι το αυτοάνωσο.
Λοιπόν, ας πάμε λιγάκι στη μελέτη και μετά θα την αφήσουμε πίσω μας, διότι αυτή μας δίνει και το έναυσμα για τη σημερινή εκπομπή. Η νέα μελέτη λέει στον επίλογό του το άρθρο αυτό, το δημοσίευμα, δείχνει ότι το στρες αυξάνει αναλογικά περισσότερο τον κίνδυνο για ενδοκρινολογικά αυτοάνωσα προβλήματα, όπως ο διαβήτης, ενώ ο κίνδυνος είναι τόσο μεγαλύτερο σε όσο νεότερη ηλικία γίνεται η διάγνωση της διαταραχής του στρες. Τι σημαίνει αυτό?
Κοιτάξτε, αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί σε αντίθεση με άλλα νοσήματα, καρδιοπάθειες, ακόμα και νεοπλασίες, οι οποίες κατά κύριο λόγο εμφανίζονται σε μεγάλες ηλικίες, τα σοβαρά αυτοάνωσα νοσήματα με σοβαρές εκδηλώσεις τείνουν να εμφανίζονται και σε μικρότερες ηλικίες. Επομένως, αυτή η μελέτη δείχνει ότι το στρες σε νεαρή ηλικία ίσως αποτελεί έναν από τους παράγοντες που σχετίζονται με σοβαρότερη εκδήλωση.
Αυτό το αιτιολογούμε, κύριε Δημητρούλα?
Εννοείται
γιατί
επιστημονικά.
Γιατί το στρες, ας πούμε, στη δική μου ηλικία δεν είναι τόσο απειλητικό ενδεχομένως όσο σε μια ηλικία 20-30 χρόνια?
Δεν υπάρχει κάποια αιτιολόγηση για αυτό το...
Μια λογική εξήγηση υπάρχει? Όχι.
Η εξήγηση η οποία υπάρχει είναι μέσα στα γενικότερα πλαίσια γιατί το στρες μπορεί να αυξήσει την επίπτωση, την εμφάνιση, να αυξήσει τη συχνότητα εμφάνισης των αυτοάνωσων νοσημάτων, ακριβώς γιατί διαταράσει αυτή την ισορροπία της ρύθμισης του ανοσολογικού συστήματος. Συμβάλλει μαζί με άλλους παράγοντες, σαν πυροδοτικός μηχανισμός, στην διαταραχή της ισορροπίας του ανοσολογικού συστήματος. Και εδώ να πω ότι μπορεί εγώ και εσείς να έχουμε κάποια γονίδια τα οποία προδιαθέτουν στην εμφάνιση ενός αυτοάνωσου νοσήματος. Αλλά αν δεν βρεθούμε στις συνθήκες οι οποίες θα πυροδοτήσουν την έκφραση των γονιδίων αυτών, δηλαδή να έχουμε τα κλινικά συμπτώματα,
θα βρίσκονται λαθρές σε εμάς.
Εγώ μπορεί να κάνω το νόσημα, επειδή έχω στρες, εσείς επειδή δεν θα περάσετε με αυτή την κατάσταση, μπορεί να μην το κάνετε. Δηλαδή παίζουν όλοι αυτοί οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, παίζουν σημαντικό ρόλο.
Για να μου πείτε και αυτό, για να το προχωρήσουμε, τα αυτοάνωσα τα είχαμε από πάντα? Δεν τα μελετούσαμε, δεν ξέραμε να τα κατονομάσουμε, ή είναι λίγο της εποχής?
Σαφώς και υπήρχαν από πάντα τα νοσήματα αυτά. Ίσως να έχουν αυξηθεί η συχνότητά τους τα τελευταία χρόνια ή, που είναι και το πιθανότερο, ίσως τα γνωρίζουμε καλύτερα, έχουμε καλύτερες διαγνωστικές προσεγγίσεις, π.χ. κάτι πολύ απλό, τα αυτοαντισώματα, Μόνο από τα τελευταία 5-10 χρόνια έχουν ανακαλυφθεί ειδικές εξετάσεις που μας βοηθάνε στη διάγνωση των σημάδων αυτών, ακόμα και της ρευματοειδούς αρθρίτιδας, που είναι ένα κοινό νόσημα. Πριν τα τελευταία 15 χρόνια υπάρχουν κάποια αντισώματα τα οποία δεν υπήρχαν νωρίτερα. Πολύ δε περισσότερο σε άλλα λίγο πιο πολύπλοκα νοσήματα, στα οποία δεν αξίζει να επεκταθούμε. Οπότε, έχοντας στη διάθεση καινούργιες διαγνωστικές μεθόδους και με τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση τόσο της ιατρικής κοινότητας αλλά και του κόσμου, στο οποίο συμβάλλουν οι εκπομπές σαν τη δική σας, όλα αυτά οδηγούν σε μια μεγαλύτερη διάγνωση των νοσημάτων αυτών. Μάλλον υπήρχαν, αλλά τώρα μπορούμε να τα διαγνώσουμε σε μεγαλύτερο βαθμό και πιο εύκολα.
Καλά, αν συνυπολογίσουμε και το ότι το στρες είναι χαρακτηριστικό της εποχής μας, θα μπορούμε να δώσουμε μια εξήγηση. Γιατί προτιμούν τα αυτοάνοσα πιο πολύ τις γυναίκες?
Κοιτάξτε, αυτό έχει δεν το γνωρίζουμε. Σαφώς έχει σχέση με ορμονολογικούς παράγοντες. Ναι. Έχει σχέση με τις διαφορές του γυναικείου φύλου σε ό,τι αφορά τις ορμόνες. Κάποια άλλη, όπως επίσης πολύ χαρακτηριστικό, ότι με την εγκυμοσύνη, όπου αλλάζει η ορμονολογική ισορροπία της γυναίκας, υπάρχουν διαφορές. Μερικά νοσήματα κάνουν εξάρσεις. Επίσης, μετά τον τοκετό, μπορεί κάποιο νόσημα το οποίο ήταν σε ύφεση να κάνει έξαρση. Οπότε όλα αυτά.
Άρα έχει να κάνει με το προφίλ της γυναίκας.
Με το προφίλ, το ορμονολογικό προφίλ.
Ωραία. Λοιπόν, πολλές φορές σας κατηγορούν τους γιατρούς γενικά, όχι μόνο τους ρευματολόγους, ότι ό,τι δεν έχουν να του δώσουν ονοματοπώνυμο και να πούν την αιτιολογία, λένε ότι είναι ένα αυτοάνοσο και τελειώσαμε και καθαρίσαμε. Πόσο κοντά είναι αυτό στην πραγματικότητα?
Κοιτάξτε, αυτό δεν αφορά τόσο πολύ.
Δεν έχει ούτε αιχμή ούτε προσβολή, μεταφέρω
καθόλου
αυτό που λένε.
Αλίμονο, αλίμονο. Εδώ είμαστε για να εξηγήσουμε αυτά τα θέματα. Αυτό περισσότερο οι ρευματολόγοι σαν ειδικότητα, οι οποίοι ασχολούνται περισσότερο με τα αυτά, είναι μία από τις ειδικότητες που ασχολούνται περισσότερο, ναι. Όπως είπαμε, αφορά όλες τις ειδικότητες αυτή η κατηγορία νοσημάτων. Έρχονται αντιμέτωποι με αυτό το ακριβώς το θέμα που θίξατε, γιατί κάποια ασθενείς με ακαθόριστα συμπτώματα, αφού πάνε σε δύο, τους πούνε έχετε αυτοάνοσο. Είναι μια γκρίζα ζώνη αυτή, γιατί πολλές φορές η εξήγηση και η αιτιολογία αυτοάνοσο δίνεται σε κάτι που δεν μπορούμε να εξηγήσουμε, χωρίς να μπορούμε να το τεκμηριώσουμε επιστημονικά, και πάρα πολλές φορές και εγώ και οι συνάδελφοί μου, νομίζω οι ρευματολόγοι, προσπαθούμε να εξηγήσουμε στους ασθενείς ότι δεν υπάρχει απόδειξη ότι εκείνη τη στιγμή υπάρχει αυτοάνοσο νόσημα. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία δεν είναι πάντα εύκολο να τεκμηριωθεί, και δεν σημαίνει ότι υπάρχει και αυτοάνοσο. Ναι. Δηλαδή πολλές φορές άρρωστοι έρχονται σε μένα με ότι έχουν αυτοάνοσο και εγώ τους λέω ότι κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει αυτοάνοσο νόσημα. Mm-hmm.
Τώρα, υπάρχουν και καλά κάνετε τον οδικό χάρτη που ακολουθεί ένας γιατρός πέρα από τον κλινικό έλεγχο, ο οποίος σας δίνει πληροφορίες, είναι όλες αυτές οι διαγνωστικές εξετάσεις που γίνονται και τα καινούργια που μας έρχονται, δηλαδή αναγνώριση καινούριων αντισωμάτων, όπως είπατε, που σας φέρνει πιο κοντά στη βεβαιότητα του να βάλετε διάγνωση. Θέλω να μου πείτε επιγραμματικά, για να ξέρει ο ασθενής, γιατί στην Ελλάδα έχουμε και τη συνήθεια, δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλή ή κακή, να μην πηγαίνουμε σε ένα γιατρό, να κάνουμε αυτό που κάνουν οι δημοσιογράφοι, δηλαδή να έχουμε τρεις γνώμες προκειμένου να διασταυρώσουμε την πληροφορία. Πάμε λοιπόν σε πολλούς γιατρούς και το αποτέλεσμα είναι κάποιες φορές να μπερδευτούμε ή να μείνουμε στο γιατρό που μας έδωσε την απάντηση που θέλαμε να ακούσουμε, που μας αρέσει, που δεν μας φοβίζει και όλα αυτά. Θέλω να μου πείτε ποιο είναι αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να κάνει ένας ασθενής που μπαίνει στη διαδικασία να ελέγξει αν έχει ένα αυτοάνος. Όταν μπαίνει η υποψία του αυτοάνος. Καταρχήν, γιατί μπαίνει η υποψία του αυτοάνος?
Η υποψία του αυτοάνος του νοσήματος μπαίνει ανάλογα με τα συμπτώματα. Mm-hmm. Αυτό όταν, και είπαμε ότι είναι μεγάλη η γκάμα των αυτοάνωσων νοσημάτων, το πιο συνηθισμένο κομμάτι το οποίο αφορά και τη δικιά μας ειδικότητα είναι τα ενοχλήσεις από τις αρθρώσεις, κάποια περίεργα εξανθήματα στο δέρμα, τα οποία μπορούν να υπάρχουν.
Σκληρόδερμα.
Σκληρόδερμα, ακόμα και κάποιες μου, και η ψωρίαση, η δερματική ψωρίαση, η οποία είναι ένα πολύ κοινό νόσημα, είναι αυτοάνωσο.
Αντικείμενο και αντικείμενο του ρευματολόγου και όχι του δερματολόγου.
Όχι, είναι κυρίως αντικείμενο του δερματολόγου, αλλά οι ασθενείς που έχουν ψωρίαση μπορούν να εμφανίσουν ψωριαστική αρθρίτιδα. Επομένως, όταν ένας ασθενής με ψωρίαση αρχίζει να εμφανίζει κάποια, θα πρέπει να γίνει αυτό ακριβώς που είπατε, για να έρθω στην ερώτησή σας, πότε ψάχνουμε. Ψάχνουμε ανάλογα με τα συμπτώματα. Από εκεί και πέρα, υπάρχει μια μεγαλύτερη ανησυχία γενικά, ότι και οι ασθενείς θέλουν να το αποκλείουν αυτό οπωσδήποτε. Να μην... Και αυτό στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι μια επίσκεψη σε έναν εξειδικευμένο γιατρό, εφόσον χρειάζεται, ας πούμε, σε ρευματολόγο. Μπορεί με ένα πολύ καλό ιστορικό. Παίζει πολύ σημαντικό. Μην τα δίνουμε όλα στη κλινική εξέταση του ασθενή, αυτό που κάνουμε.
Η και... οποία υπολείπεται τα τελευταία χρόνια, πρέπει να πούμε, και δεν διατίθεται χρόνος γι' αυτό.
Σαφώς, αυτό είναι θέμα
δικό μας. Όπως δεν διατίθεται χρόνος και για την ενημέρωση του ασθενή, με την οποία θα ασχοληθούμε στη συνέχεια της εκπομπής.
Όλα αυτά λοιπόν που αφορά το ιστορικό, που είναι πολύ σημαντικό, και το οικογενειακό ιστορικό, και η κλινική εξέταση και οι εξετάσεις που θέλει ο κόσμος από την εμπειρία. Δηλαδή έρχεται και λέει, εντάξει, εγώ νομίζω δεν έχω, αλλά θέλω να κάνουμε και τις εξετάσεις για να βεβαιωθούμε. Όλα αυτά στη μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών μπορούν να αποκλείσουν. Να πούμε ότι τα αυτοάνωσα νοσήματα δεν είναι συχνά νοσήματα. Δηλαδή, από τους 10 ασθενείς που βλέπει ο κάθε ρευματολόγος, νομίζω καινούριους ασθενείς που έρχονται με συμπτώματα μυοσκελετικά και τέτοια, νομίζω ότι ένα 20-30%. Και πάλι έχει αυτοάνωση. Οι υπόλοιποι δεν σημαίνει ότι επειδή πονάνε οι
ένας στους τέσσερις, ένας στους πέντε δεν είναι και λίγο.
Ναι, από αυτούς όμως που έρχονται.
Αυτοάνωση γενικώς τι κατέχουν στον πληθυσμό ως ποσοστό εμφάνισης.
Αυτό είναι σπάνια. Το πιο συχνό που είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα είναι ένα ποσοστό γύρω στο 1-1,5%. Είναι το πιο συχνό αυτοάνωση.
Ναι, τα άλλα είναι πολύ λιγότερα.
Είναι πολύ λιγότερα.
Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε το τυπικό είναι να πάρθει και το ουσιαστικό ταυτόχρονα, να γίνει ένας κλινικός έλεγχος, να πάρθει ένα ιστορικό. Έχουν κληρονομική επιβάρηση τα άτομα που οι γονείς τους έχουν παρουσιάσει κάποιο αυτοάνωση. Ναι. Παρότι είπατε ότι πρέπει να βρεθούν στις κατάλληλες συνθήκες προκειμένου
ναι,
να κυροδοτηθεί αυτό.
Μια επιβάρυνση, υπάρχει κάποια, όχι επιβάρυνση, προδιάθεση, η οποία όμως όσο περνάνε τα χρόνια φαίνεται ότι παίζει ο ρόλος της, φαίνεται ότι υποβαθμίζεται λίγο περισσότερο σιγά σιγά και αναδεικνύονται άλλοι παράγοντες, το στρες, η εμφάνιση λοιμώξεων, κάποιες λοιμώξεις οι οποίες μπορεί να υπάρχουν και να πυροδοτήσουν όλον αυτόν τον μηχανισμό και να εκδηλωθεί και τέτοια πράγματα. Δεν φαίνεται να είναι τόσο σημαντικό. Είναι υπολογίσιμο ο παράγοντας της κληρονομικότητας, αλλά δεν είναι τόσο πολύ καθοριστικός.
Μάλιστα. Λοιπόν, είπαμε για γκρίζες ζώνες. Εντάξει, πάει ο κόσμος σε πολλούς γιατρούς, φτάνει στο ρευματολόγο, αν έχει κάποιο από αυτά που αναφέραμε πριν, και ο ρευματολόγος από τις εξετάσεις που παίρνει και τον βάζει να κάνει, τις διαγνωστικές, αιματολογικές κυρίως, έτσι δεν είναι, γιατί ελέγχεται ενδυσώματα, λέει ότι είμαστε σε κάποια όρια. Ας πούμε ότι κάποιος βρίσκεται στα ανώτατα φυσιολογικά όρια. Αυτό τι σημαίνει δυνητικά? Ότι στο μέλλον, που δεν ξέρουμε πόσο θα είναι το μέλλον, δεν θα το προσδιορίσουμε σε 1 ή 2 χρόνια ή σε 3 χρόνια, αυτός θα βρίσκεται σε μια λανθάνουσα κατάσταση αυτοάνωσου. Και τι θα κάνετε εσείς με αυτόν τον ασθενή, ο οποίος βρίσκεται σε αυτή την γκρίζα ζώνη? Εγώ με την Χασιμότο που έχω, και είναι προσωπικό δεδομένο και το λέω, την έχω εδώ και 10 χρόνια, ήμουν 6 χρόνια σε αυτήν την λανθάνουσα γκρίζα κατάσταση και δεν έπαιρνα θυρορμόνη. Λοιπόν, τώρα παίρνω τα τελευταία 10 χρόνια, ας πούμε. Το ίδιο κάνετε σε όλα τα αυτοάνωσα? Τι κάνετε, παρακολουθείτε?
Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Καταρχήν, επειδή είπαμε ότι υπάρχουν οι εργαστηριακές, ειδικές νοσολογικές εξετάσεις, οι οποίες μας βοηθάνε, δεν θα πρέπει να τις θεοποιούμε. Δεν είναι το α και το μέγα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Μιλήσαμε για κλινικά συμπτώματα, κλινική εξέταση και εξετάσεις. Κάθε παθολογικό έβριμα σε μια ειδική εξέταση αξιολογείται με βάση τα συμπτώματα. Αν ένας ασθενής έχει κάποιο παθολογικό έβριμα, αλλά δεν έχει κλινικά συμπτώματα, δεν έχει τίποτα από κλινικά συμπτώματα, δεν θεραπεύουμε τις εξετάσεις. Δεν θεραπεύω το χαρτί που έχω μπροστά
μου. Τι ωραία που το είπατε μου, αυτό. Δεν θεραπεύω τις εξετάσεις.
Σαφώς. Τον άρρωστο έχω μπροστά μου. Δεν έχω τον, δεν έχω τον άρρωστο.
Το τυπωμένο χαρτί.
Δεν έχω ένα χαρτί που μου λέει ότι αυτή η εξέταση δεν με νοιάζει το χαρτί. Με ενδιαφέρει ο άρρωστος. Επομένως, αν δεν έχει, μπορεί να σημαίνει ότι υπάρχει ανοσολογική διαταραχή.
Ναι.
Δηλαδή να έχει γίνει διαταραχή αυτός. Αλλά δεν υπάρχει το νόσημα. Και πότε έχουμε νόσημα? Νόσημα έχουμε όταν έχουμε ιστική βλάβη. Όταν έχουμε δηλαδή προσβολή ενός οργάνου. Αν δεν έχουμε ιστική βλάβη, δεν έχει νόημα να θεραπεύουμε ότι ο ασθενής αυτός μπορεί να έχει αυξημένες πιθανότητες να εμφανίσει κάτι στο μέλλον. Ισχύει. Επομένως, τι κάνουμε? Παρακολουθούμε, κάνουμε έναν έλεγχο σε κάποια όργανα τα οποία ανάλογα με το νόσημα, π.χ. στα πνευμόνια ή στην καρδιά, αν μιλάμε για κάποια συστηματικά.
Που είναι τα όργανα στόχια,
στόχια και μας ενδιαφέρουν άνωση, περισσότερο, ναι. Το αποκλείουμε συνήθως, αλλά τον έχουμε σε ένα στενό, σε μια στενή παρακολούθηση. Του λέμε ότι θέλω να σε βλέπω κάθε 4-6 μήνες ανάλογα. Και επίσης, πιο σημαντικό, του λέμε ότι αν δεις ότι εμφανίσεις αυτό, κάποιο εξάνθημα, κάποιο πόνο στην αρθρώση, αν οι πόνοι σου αλλάξουν.
Τον υποψιάζεται.
Ναι,
να παρακολουθεί
ώστε
ο ίδιος
να είναι πιο ενεργοποιημένος, ώστε αν συμβεί κάποια, να έρθει την επόμενη μέρα. Όχι να πει ο γιατρός μου είπε, εγώ θα πάω σε 6 μήνες. Ό,τι και να γίνει, εγώ θα πάω σε 6 μήνες. Άμα συμβεί κάτι, να έρθει στους 3 μήνες, στους 2 μήνες.
Και που είναι και λογικό και καλά κάνετε και το λέτε αυτό, κύριε Δημητρούλα. Τώρα, επειδή είπαμε ότι το στρες φαίνεται να παίζει ένα ρόλο ιδιαίτερα σημαντικό και νευραλγικό στην εκδήλωση των αυτοάνωσων, ο ασθενής ο οποίος βρίσκεται, τι έχετε παρατηρήσει εσείς, δεν θα μου πείτε έρευνα, εσείς από την εμπειρία σας θέλω να μου πείτε. Ο ασθενής ο οποίος βρίσκεται σε αυτή την γκρίζα ζώνη και έχει κάποια συμπτώματα, αλλά όμως ανάποδα τώρα η ερώτηση, τα αντισώματα δεν είναι παθολογικά, τι θα τον κάνετε? Δεν ενεργοποιείται έτσι και το στρες του να παρακολουθεί συνέχεια τον εαυτό του, και δεν είναι σαν να του λέτε ότι εσύ πιθανότατα θα παρουσιάσεις αυτό και αυτό να επισπεύσει την εμφάνιση?
Κοιτάξτε τώρα, αυτό είναι εξαιρετικά εξατομικευμένη ερώτηση που αφορά κάθε άρρωστο χωριστά και κάθε γιατρό χωριστά. Στον ίδιο ασθενή, οι ίδιοι γιατροί και κυρίως εμείς οι ρευματολόγοι λέμε, μπορεί αυτό που είπατε πριν, ότι μπορεί να πάει σε 3 γιατρούς, ιδιαίτερα σε τέτοιες γκρίζες ζώνες στα ρευματολογικά νοσήματα, και να ακούσει ο ένας να του πει δεν έχεις τίποτα, ο άλλος να του πει έχεις. Και άρρωστοι δικαιολογημένα πανικοβάλλονται.
Λοιπόν, έχετε δίκιο. Εγώ σας λέω, ένας ασθενής έχει συμπτώματα. Ας πούμε, έχει συμπτώματα στις αρθρώσεις. Έχει πόνους, η ζωή του γίνεται μαύρη, διότι η ποιότητα της ζωής εξαφανίζεται κατά τη διάρκεια της μέρας. Είναι εμφανέστατο ότι έχει ρευματοειδή αρθρίτιδα, για παράδειγμα. Και τα αντισώματα είναι στα όρια. Τι θα τον κάνετε αυτόν τον ασθενή?
Αν ο ασθενής αυτός κλινικά, δηλαδή έχει αρθρίτιδα, μπορεί να υπάρχουν, θα διαγνωστεί αν έχει κλινικά, δηλαδή δεν είναι γκρίζα ζώνη, αυτό που λέτε ότι είναι προφανές. Αν τα αντισώματα, εκείνη η γνώμη του γιατρού, για τη ρευματοειδή συγκεκριμένα, αν τα αντισώματα είναι αρνητικά, υπάρχει και όρο αρνητική. Δηλαδή μπορεί κάποιος οι εξετάσεις να είναι αρνητικές, αλλά να έχει αρθρίτιδα. Είναι ένα ποσοστό γύρω στο 30%.
Μεγάλο ποσοστό.
Δεν είναι μικρό. Και στην Ελλάδα, με βάση μια μεγάλη καταγραφή, τη μεγαλύτερη καταγραφή που έγινε από την Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία με 2.500 ασθενείς, κυρίως από νοσοκομεία, και δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο Mediterranean Journal of Rheumatology, το περιοδικό της Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας, στην Ελλάδα με βάση αυτά τα στοιχεία, σε 2.500 ασθενείς, ένα 45% έχει αρνητικά τα αντισώματα για τη ρευματοειδή. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τη ρευματοειδή, κυρίως για το οποίο μιλάμε. Για τα άλλα, ίσως δεν
είναι.
Είναι
πολύ συχνή.
Είναι συχνή, είπαμε ότι είναι η συχνότερη πάθηση. Για τους άλλους ασθενείς που είναι στο όριο, στην γκρίζα ζώνη, εκεί νομίζω ότι ανεξάρτητα από το αν προεξάρχουν τα θετικά αντισώματα ή η κλινική εικόνα με αρνητικές εξετάσεις, τότε πάλι η λογική είναι ίδια. Είναι στην κρίση του γιατρού, αν θα θεωρήσει όταν υπάρχουν αρνητικές εξετάσεις, αν θα ξεκινήσει κάποια ήπια μορφή θεραπείας, και εκεί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό που είπατε πριν, που θίξατε, δηλαδή το πώς θα το δώσει στον άρρωστο και το πόσο χρόνο θα καταναλώσεις με τον άρρωστο, όχι για να τον εξετάσεις, όχι για να του γράψεις.
Ας αλλάξουμε το ρήμα, θα αφιερώσεις στον ναι, άρρωστο.
Λοιπόν,
καταναλώσεις.
Ναι, συγγνώμη, λοιπόν, θα αφιερώσει τον άρρωστο για να του εξηγήσει είναι... ακριβώς αυτό το πράγμα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και το οποίο είναι και αυτό το που δεν υπάρχει για διάφορους λόγους ναι, το χρόνο στη διάθεση.
Και πρέπει να υπάρχει, και θα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής γιατί πρέπει να υπάρχει. Θα πάρουμε μια πολύ μικρή μουσική ανάσα. Και όταν θα επιστρέψουμε θα δούμε με τον κύριο Δημητρούλα τι γίνεται εκεί όπου υπάρχει κοινός τόπος στα αυτοάνωσα. Πώς βγαίνει η άκρη, πώς αποφασίζει ο γιατρός τι θεραπεία θα δώσει όταν δεν μπορεί να δώσει ένα συγκεκριμένο ονοματεπώνυμο στο συγκεκριμένο αυτοάνωσο. Εδώ είμαστε στον 102 FM και στον 958. Ακούτε την εκπομπή Υγεία και Ζωή. Η Αγγελική Μπρέλου είναι στον ήχο, η Λέλη Κεσίδου είναι στο μικρόφωνο, ο κύριος Θεοδωρός Δημητρούλας, επίκουρος καθηγητής ρευματολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και από την 4η Παθολογική Κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου της πόλης μας, προσκεκλημένος μας σήμερα, και κουβεντιάζουμε για τα αυτοάνωσα, τα οποία φαίνεται ότι αφού τα γνωρίζουμε καλύτερα είναι και περισσότερα και ανακαλύπτουμε όλο και καινούρια. Τα αυτοάνωσα τα οποία, κύριε Δημητρούλα, πολλές φορές μπορούν να δώσουν κοινά συμπτώματα. Ας πούμε η ρευματοειδής αρθρίτιδα με τον ερυθυματώδη λύκο μπορεί να έχουν κοινό τόπο στα συμπτώματά τους. Πόσο δύσκολο είναι για το γιατρό να βάλει διάγνωση, να δώσει ονοματεπώνυμο δηλαδή στο αυτοάνωσο, και πόσο καθοριστική σημασία είναι εν τέλει αυτό και αν έχει κάποια αξία σε σχέση με τη θεραπευτική αγωγή που θα ακολουθηθεί.
Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι το οποίο αφορά την προσέγγιση του ασθενούς. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου έχουμε αλληλοεπικάλυψη μεταξύ αυτό. Υπάρχουν και σύνδρομα που έτσι χαρακτηρίζονται, σύνδρομα αλληλοεπικάλυψη, όπου δεν μπορεί να μπει μια συγκεκριμένη ταμπέλα σε ένα νόσημα. Και αυτό δεν είναι τόσο συχνό, ας πούμε, μεταξύ ρευματοειδούς και συστηματικό ερυθυματώδη λύκου. Μπορεί και τα δύο να έχουν αρθρίτιδα, αλλά υπάρχουν ίσως κάποιες διαφοροποιήσεις στα αντισώματα ή αυτά. Κυρίως όμως μεταξύ νοσημάτων, όπως είναι ο συστηματικός ερυθυματώδης λύκος, το σκληρόδερμα, η δερματομοιοσίτιδα, εκεί υπάρχουν πολύ πιο δύσκολες περιπτώσεις και πολλές φορές είναι προτιμότερο ίσως να μην μπει μια ταμπέλα, γιατί ναι, μια ταμπέλα, και αν είναι για νέους ασθενείς που λέμε, ξέρετε ότι αν διαγνωστεί κάποιος και μπει ταμπέλα,
σε ηλικία, λέτε,
ναι. Τους ακολουθεί σε όλη τους τη ζωή.
Και όπου χρόνιο είναι το αυτοάνωσο, έτσι.
Είναι χρόνια. Τα αυτοάνωσα νοσήματα είναι χρόνια. Δηλαδή,
χάνει την μπάλα δηλαδή ο οργανισμός σε συγκεκριμένα επίπεδα και την έχει χάσει διαπαντός.
Διαπαντός δεν την έχει χάσει. Γιατί με τη θεραπεία μπορεί, ο σκοπός της θεραπείας είναι να προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε αυτή την ισορροπία με φάρμακα σε ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών, γιατί δεν είναι όλα τα αυτοάνωσα ίδια και ούτε στο ίδιο αυτοάνωσο όλοι οι άρρωστοι έχουν το ίδιο νόσημα, έχουν διαφορετικά. Σε ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών μπορούμε να επιτύχουμε μια χαμηλή ενεργότητα της νόσου, γιατί αυτός είναι ο σκοπός όλης της θεραπείας, η οποία θα επιτευχθεί με φάρμακα και αν διατηρηθεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, όταν λέμε για χρονικό διάστημα λέμε για κάποια χρόνια, δεν λέμε για κάποιους μήνες ή εβδομάδες που νομίζουν
τότε
οι ασθενείς.
Τι κάνουμε, αφαιρούμε τότε τη θεραπεία.
Πολλοί ασθενείς είναι σε θέση να διατηρήσουν αυτή την ενεργότητα.
Χωρίς θεραπεία.
Βέβαια η θεραπεία γίνεται, η διακοπή γίνεται πολύ σταδιακά. Με τον καιρό δεν γίνεται από
και
την
μια μέρα στην άλλη. Και με παρακολούθηση από τον γιατρό βεβαίως και όχι με πρωτοβολία του ασθενεία. Σε επιστρέψουμε λιγάκι.
Τώρα όταν έχουμε, όταν έχουμε αυτά
τα αλληλοεπικαλύψη,
πολλές φορές δεν μπορούμε να βάλουμε μία ταμπέλα. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα αυτοάνωσο νόσημα. Μιλάμε και λέμε ότι είναι στην ομάδα του λύκου, αλλά δεν είναι ακόμα ή μπορεί να εξελιχθεί. Εν πάση περιπτώσει όμως, αυτό που έχει σημασία σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να καθορίσουμε αν υπάρχουν σοβαρά όργανα τα οποία προσβάλλονται και ανάλογα με την περίπτωση, συνήθως αν δεν υπάρχουν, γιατί μιλάμε για αυτές τις πιο ήπιες περιπτώσεις, τότε η χορήγηση της θεραπείας δεν εξαρτάται απαραίτητα από την ταμπέλα, αλλά εξαρτάται από, από το πώς αισθάνεται ο γιατρός. Είναι απόφαση του γιατρού δηλαδή, κατά πόσο θα θεραπεύσει το νόσημα το οποίο υπάρχει. Αλλά
από
δεν
το
είναι...
πώς αισθάνεται ο ασθενής, πρωτίστως φαντάζομαι.
Σαφώς και όλες οι καινούργιες και οι μοντέρνες προσεγγίσεις και οδηγίες λένε για όλα τα νοσήματα και όχι μόνο είναι μια συναποφάσιση.
Ωραία, συναποφάση
μεταξύ
και
των δύο.
Και είναι και με τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου συνάδει αυτό, γιατί κανείς δεν μπορεί να με υποχρεώσει να κάνω μια θεραπεία στην οποία εγώ είμαι κόντρα. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αν είμαι σε μια γκρίζα ζώνη μεταξύ ερυθυματόδους λύκου και ρευματοειδούς αρθρίτιδας, και δεν ξέρει ο γιατρός τι ακριβώς από αυτά είναι, διότι έχω σαν συμπτώματα και από τις δύο, και από τα δύο αυτοάνωσα. Θα το πω απλά για να το καταλάβουμε, κύριε Δημητρούλα, και είναι πολύ σημαντικό. Μας ακούνε άνθρωποι αυτή τη στιγμή που περιμένουν την απάντησή σας. Τι κάνει κανείς? Έχουμε δηλαδή πρόβλημα στις αρθρώσεις. Το κύριος πρόβλημα. Έχουμε πόνους καθημερινούς στις αρθρώσεις, δεν έχουμε ευρύτητα κίνησης εξαιτίας του πόνου των αρθρώσεων. Τι κάνετε αυτόν τον ασθενή? Το βάζετε σε θεραπεία και τα αντισώματά του βρίσκονται σε ένα όριο ανώτατο φυσιολογικό. Τι κάνετε?
Λοιπόν, ανεξάρτητα από σε αυτό είναι ακριβώς η περίπτωση που λέω για την ταμπέλα, η απόφαση για τη θεραπεία έχει σχέση με το όργανο που προσβάλλεται. Επομένως, αν έχουμε ρευματοειδή αρθρίτιδα, ακόμα και αν έχουμε αρθρίτιδα του λύκου, αυτό που πρέπει να ξέρουμε και να καταλάβουν οι ασθενείς είναι ότι τα φάρμακα μπορεί χορηγούνται ανάλογα με τις ενδείξεις, με το όργανο που προσβάλλεται. Δηλαδή μπορεί ένας άλλος με ρευματοειδή αρθρίτιδα και ένας άλλος με λύκο να παίρνουν ακριβώς τα ίδια φάρμακα. Γιατί εφόσον έχουν εκδηλώσεις από τις αρθρώσεις, τα ίδια φάρμακα που δρούν στη ρευματοειδή αρθρίτιδα, χοντρικά, έτσι δεν είναι με τις εξαιρέσεις, αλλά μπορούν να παίρνει και ένας άλλος με ρευματοειδή αρθρίτιδα για τις αρθρώσεις τα ίδια και ένας άλλος με συστηματικό ρυθματοειδή λύκο την ίδια αγωγή. Δηλαδή, ανάλογα, έχει μεγάλη σημασία το όργανο και τι θεραπεύουμε, την προσβολή ενός οργάνου θεραπεύουμε.
Λοιπόν. Το σύμπτωμα που εμφανίζεται, σε ποιο όργανο. Τώρα, κύριε Δημητρούλα, πολύ της μόδας οι βιολογικοί παράγοντες.
Ναι, κοιτάξτε.
Οι οποίοι έχουν και ανεπιθύμητες ενέργειες, βεβαίως. Απ' τη μια είναι μοδάτη, απ' την άλλη έχουν ανεπιθύμητες ενέργειες, απ' την άλλη φαίνεται να είναι η τελευταία λέξη ως προς την απάντηση για την άρση προβλημάτων. Τι κάνει κανείς?
Κοιτάξτε.
Εύκολα συνταγογραφούνται και είναι και πανάκριβοι.
Θέσατε πολλά πράγματα σε
μια και θα γονατίσουμε και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Θα θέσω
αυτό,
ένα ακόμα.
Λοιπόν, εντάξει, στο θέμα αυτό η συνταγογράφηση έχει βελτιωθεί πάρα πολύ, νομίζω, τα τελευταία.
Έχει μειωθεί, εννοείται.
Έχει μειωθεί και η δημόσια δαπάνη και η εξωνοσοκομιακή δαπάνη έχει.
Όπως έπρεπε, νομίζω.
Σαφώς, σαφέστατα. Τώρα. Καταρχήν να πούμε ότι ό,τι φάρμακο, εφόσον μιλάμε για αυτοάνωσα νοσήματα και διέγερση του ανοσολογικού συστήματος, υποχρεωτικά ό,τι φάρμακο πάρει ο ασθενής από την κορτιζόνη, που το ξέρει όλος ο κόσμος, μέχρι και πιο πολύπλοκες θεραπείες, μέχρι και τους βιολογικούς παράγοντες, το οποίο φτάσατε, όλα είναι άνοσοκατασταλτικά. Επομένως, να προσπαθούμε να διαβαθμίσουμε τις ανεπιθύμητες ενέργειες των νοσοκατασταλτικών φαρμάκων, ξέρω εγώ ότι η μεθοτρεξάτη έχει περισσότερες από την κορτιζόνη, οι βιολογικοί παράγοντες, δεν είναι κάτι που είναι επιστημονικά μπορούμε να το κάνουμε, γιατί ένα φάρμακο μπορεί Να, εγώ να το ανέχομαι πάρα πολύ καλά και το ίδιο φάρμακο σε εσάς να μην μπορείτε να σας κάνει λοιμώξεις. Επομένως, όλα τα νοσοκατασταλτικά φάρμακα, είτε μιλάμε για παλαιότερα είτε για βιολογικούς, έχουν επιθύμητες ενέργειες. Οι βιολογικοί παράγοντες είναι φάρμακα που έχουν μπει κυρίως στην θεραπεία των αρθρίτιδων, ρευματοειδή, ψωριασική, αγκυλοπητική, την τελευταία 15ετία και κοντεύουν 20 χρόνια πια. Έχουμε πολύ καλή εμπειρία, έχουν θεαματικά αποτελέσματα και έχουν βελτιώσει πολύ την ποιότητα ζωής των ασθενών στους οποίους πριν δεν είχαμε θεραπεία, φυσικά και δεν είναι για όλους τους ασθενείς. Φυσικά και όλοι οι ασθενείς οι οποίοι διαγνώσκονται με ρευματοειδή αρθρίτιδα ή με
δεν θα πάρουν βιολογικούς παράγοντες.
Υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις.
Οι κυριότερες ανεπιθύμητες ενέργειες ποιες είναι, κύριε?
Οι κυριότερες ανεπιθύμητες ενέργειες αφορούν σαν νοσοκατασταλτικά, αφορούν μια μεγαλύτερη ευαισθησία στις λοιμώξεις, ότι αυτοί οι ασθενείς μπορούν να κάνουν πιο συχνά λοιμώξεις, σαν νοσοκαταστολή. Και ανάλογα με τους ασθενείς, κάποια δερματικά εξανθήματα, κάποια άλλα αυτοάνωσα, ένα φάρμακο μπορεί και οι βιολογικοί παράγοντες μπορούν από μόνοι τους να πυροδοτήσουν άλλα αυτοάνωσα νοσήματα. Η συνύπαρξη δύο βιολογικών, τι εννοείται?
Μπορούμε να έχουμε ένα, δύο, τρία, τέσσερα αυτοάνωσα μαζί.
Μπορούμε. Θεωρητικά. Να μην πάμε στα τέσσερα, αλλά δύο αυτοάνωσα νοσήματα μπορούμε να το έχουμε και το ξέρουμε.
Δώστε δηλαδή, μας ένα παράδειγμα.
Κοιτάξτε, η θυροειδίτιδα Χασιμότο, που είναι ένα πολύ συχνό, μπορεί να συνυπάρχει με ρευματοειδή αρθρίτιδα, με συστηματικό ερυθυματώδη λύκο, με πρωτοπαθή χολική κύρωση. Υπάρχουν αυτοάνωσα νοσήματα του ύματος, αυτοάνωση πατήτιδα, πρωτοπαθής χολική, χολαγκίτιδα λέγεται τώρα.
Χολαγκίτιδα.
Είναι. Λοιπόν. Τα οποία μπορούν να συνυπάρχουν μεταξύ τους. Ένα, δύο, τώρα να μην πάμε περισσότερο σε τρία, τέσσερα, αλλά μπορούν να συνυπάρχουν.
Ήταν η ερώτηση για το αν κανείς όταν έχει ένα αυτοάνωσο πρέπει να είναι επαναπαυμένος ότι δεν θα του έρθει και δεύτερο. Με αυτή την έννοια το ρώτησε. Λοιπόν, να πάμε να δούμε τα άλλα. Τα γύρω-γύρω που δεν είναι ούτε βιολογικοί παράγοντες, δεν είναι ούτε κορτιζόνες, δεν είναι ούτε άλλα φάρμακα. Και είναι ήπιες θεραπευτικές προσεγγίσεις, όπως είναι η φυσικοθεραπεία, όπως είναι η άσκηση, όπως είναι το κολύμπι, το οποίο λένε ότι φέρνει θεαματική βελτίωση στους ανθρώπους που έχουν ρευματοειδή αρθρίτιδα, για παράδειγμα, θεαματική όμως, και να σας ρωτήσω κατά πόσο τα προτείνει ο γιατρός ο ρευματολόγος αυτά, τι σημασία δίνει σε αυτά και αν όταν δίνει την αγωγή στον ασθενή αυτά τα γράφει με γράμματα πάνω σε ένα χαρτί, όπως λέει ότι θα πάρεις πρωί, μεσημέρι, βράδυ αυτό το φάρμακο, αν γράφει, αν διατυπώνει γραπτά ότι θα ασκείς κάθε μέρα, θα περπατάς 100 μέτρα ή θα κάνεις φυσικοθεραπεία κάθε τότε. Τα γράφετε αυτά?
Κοιτάξτε,
ή τα λέτε προφορικά?
Να ξεκινήσουμε από την αρχή. Οι μη φαρμακολογικές παρεμβάσεις, αυτά ακριβώς που είναι, σε πολλές περιπτώσεις περισσότερο σημαντικές από τα
ίδια
από τα ίδια τα φάρμακα. Δεν μιλάμε ίσως για βαριά νοσήματα όπως είναι ο συστηματικός ερυθυματοδής λύκος, αλλά τουλάχιστον έχουν την ίδια βαρύτητα με φαρμακευτική αγωγή. Η άσκηση πια, σε ό,τι αφορά τη ρευματοειδή αρθρίτιδα, υπάρχουν επίσημες δημοσιεύσεις και αναφέρονται και στα μεγάλα επιστημονικά συνέδρια που γίνονται κάθε χρόνο, μιλάμε, ότι μπορεί να είναι μια θεραπεία. Όχι από μόνη της, αλλά εξίσου σημαντική συμπληρωματική θεραπεία. Το κολύμπι είναι εξαιρετικό. Το νερό κάνει εξαιρετική δουλειά στις αρθρώσεις, κυρίως σε ασθενείς που έχουν χρόνια προβλήματα και εκφυλιστικά στην αγκυλοπητική σπονδυλοαρθρίτιδα. Από εκεί και πέρα.
Αυτό σημαίνει όμως, συγγνώμη που διακόπτω κύριε Δημητρούλα, αυτά τα θεαματικά αποτελέσματα που έχει η άσκηση, το κολύμπι εμπροκειμένο, μειώνουν την αγωγή, τη φαρμακευτική, σε δοσολογία, συχνότητα κτλ. Ή λέτε αυτά παίρνει αυτός που έχει ρευματοειδή αρθρίτιδα, κάνει δεν κάνει κολύμπι, θα παίρνει αυτά τα φάρμακα. Μειώνουν τη φαρμακευτική αγωγή.
Κοιτάξτε,
αν
ο άρρωστος βελτιώνεται, σε πολλές περιπτώσεις μπορούν και να βοηθήσουν να μειωθεί η αγωγή. Αυτό όμως που σίγουρα θα πρέπει να γίνεται είναι να συγχορηγούνται. Να γίνονται ταυτόχρονα. Μάλιστα. Γιατί, να σας πω αυτό που είπατε για την άσκηση στη δεύτερη ερώτηση, τι γράφουμε και αν υπάρχουν συνταγές για άσκηση. Υπάρχουν τα εξατομικευμένα προγράμματα σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα, τα οποία βέβαια η συνταγογράφησή τους, σε εισαγωγικά η συνταγογράφησή τους, αλλά είναι, πρέπει να γίνει από κάποιον ειδικό.
Ο ειδικός
για αυτή την περίπτωση δεν είναι ο γιατρός,
αλλά
στην Αγγλία, όπου δούλευα σε ένα πάρα πολύ οργανωμένο τέτοιο κέντρο, είναι ο φυσιολόγος της άσκησης.
Μάλιστα.
Είναι ο φυσιολόγος, γιατί αυτός γνωρίζει.
Εδώ δεν έχουμε.
Έχουμε, να σας πω, κανένα δυο από τους συναδέλφους οι οποίοι προσπάθησαν να έρθουν στην Ελλάδα, δεν μπόρεσαν.
Και πού θα έρθουν τώρα στην Ελλάδα,
και, αυτό, ναι, αλλά αυτοί για να έχουν δουλειά, να το πούμε
ναι,
έτσι
αυτό
απλά,
λέω,
θα
αυτό
πρέπει να είναι ενημερωμένοι
αυτό
πρώτα.
Αυτό υπάρχει
οι
ειδικότητα, αλλά εμείς δεν έχουμε τέτοιους.
Ναι,
γι' αυτό ρωτώ, άρα σε εσάς πέφτει ο κλήρος.
Σε εμάς, σε ό,τι αφορά, εμείς οφείλουμε να ενημερώνουμε τους ασθενείς ότι πρέπει να γίνει αυτό, να τους προτρέπουμε. Και εκτός από τις φυσικοθεραπείες αυτές που γίνονται στοχευμένα σε μία άρθρο, σε μία περιοχή από τους φυσικοθεραπευτές, επίσης να δίνουμε η άσκηση, η σωματική, η απλή άσκηση. Όταν λέμε
τα βασικά
απλή άσκηση,
χαρακτηριστικά της άσκησης ποια θα είναι σε αυτές τις περιπτώσεις των αυτοάνωσων και κυρίως της ρευματοειδούς αρθρίτιδας ή του ερυθυματώδη λύτκου ή της αγγυλοποιητικής.
Εντάξει, διαφοροποιούνται λίγο ανάλογα, ναι,
με την
πάθηση.
Πω, θα πρέπει. Ήπια άσκηση.
Ήπια
θα
άσκηση.
Έχει ένα ήπια.
Όχι, η άσκηση σε αυτά θα είναι ήπια. Γιατί υπάρχει κάποια βλάβη σε αρθρώσεις και με την έντονη άσκηση μπορεί να την κάνουμε χειρότερη. Η βασική οδηγία είναι ότι υπάρχει ήπια άσκηση. Το περπάτημα είναι μια εξαιρετική
άσκηση.
Αν τώρα εγώ πω ότι θα περπατήσω ένα χιλιόμετρο και στα 500 μέτρα αρχίζει να με πονάει το ισχύο που έχω το πρόβλημα, δεν θα το περπατήσω το ένα χιλιόμετρο. Γιατί
μέχρι
θα κάνω
εκεί που νιώθω καλά δηλαδή.
Ναι.
Έτσι,
ναι,
δεν είναι,
ναι,
όχι παραπάνω.
Ναι, αλλά
άρα
να γίνεται.
Το όριο είναι εκεί, μέχρι εκεί που νιώθω καλά, ναι, και μπορώ και με υπακούει το σώμα μου.
Ναι, σαφώς.
Τώρα, αυτό το πράγμα, όταν το κάνει κάθε μέρα ένας ασθενής και νιώθει καλά, λέει ας πούμε ένας ασθενής με ρευματοειδή αρθρίτιδα, ότι κάθε φορά που περπατάω νιώθω αμέσως καλύτερα. Αυτό γιατί δεν προστίθεται ως μόνιμο αποτέλεσμα σιγά σιγά να χτιστεί.
Εννοείται.
Δηλαδή κάθε μέρα, προκειμένου να υπάρχει άρση πόνου των αρθρώσεων, χρειάζεται το περπάτημα. Περπατάμε επί 5 χρόνια συνέχεια. Την επόμενη μέρα πάλι έχουμε πόνο αν δεν περπατήσουμε. Είναι μόνιμη η βλάβη?
Όχι, είναι το ίδιο πράγμα ακριβώς με κάποιον που έχει υπέρταση.
Ναι.
Παίρνει τα φάρμακά του κανονικά.
Και όταν τα διακόπτει.
Και όταν τα διακόπτει, ναι, είναι ακριβώς αυτό. Και η ίδια λογική είναι και με την αγωγή.
Ωραία.
Όχι τη μη φαρμακευτική και τα φάρμακα που πρέπει να παίρνει κάποιος.
Ωραία. Να κάνω μία ανάποδη ερώτηση και μετά θα πάμε σε κάτι άλλο. Έστω ότι έχω ένα από αυτά τα αυτοάνωσα νοσήματα που περιγράψαμε, που θίγουν τις αρθρώσεις, που δημιουργούν πόνους καθημερινούς κτλ. Και επειδή εγώ έχω μεγάλη αντοχή στους πόνους και δεν συμπαθώ τους γιατρούς και δεν συμπαθώ και τα φάρμακα, ούτε τους βιολογικούς παράγοντες, ούτε ακούω κορτιζόνες και βγάζω φλίκτενες, μένω χωρίς θεραπεία. Τι θα πάθω?
Εξαρτάται από,
το τι θα έχω. Πάρτε μία από αυτές τις παθήσεις που είπαμε.
Ωραία,
πάρτε
μία ρευματοειδή αρθρίτιδα.
Ή πάρτε ένα ρυθματοειδή γλυκό, ό,τι θέλετε.
Κοιτάξτε, στη ρευματοειδή αρθρίτιδα οι ιστοί οι οποίοι προσβάλλονται κατά κύριο λόγο είναι οι αρθρώσεις. Επομένως θα πονάτε και μπορεί να έχουμε και παραμορφώσεις μόνιμες στις αρθρώσεις, οι οποίες θα συνοδεύονται από έκπτωση της λειτουργικής ικανότητας και ο πόνος είναι ένα πρόβλημα,
ναι,
το οποίο οδηγεί και σε κατάθλιψη, οδηγεί και σε απόσυρση από την κοινωνική ζωή, απώλεια εργασίας κτλ. Επομένως δεν σημαίνει ότι απαραίτητα ένας που θα θεραπευθεί δεν θα έχει καθόλου πόνο, αλλά θα είναι μια.
Θα είναι πιο ανεκτό το
πιο
πράγμα.
Ανεκτό και δεν θα εξελιχθεί τόσο πολύ επιπλέον. Να πούμε κάτι πολύ σημαντικό, ότι αυτά τα νοσήματα, επειδή είναι συστηματικά νοσήματα και για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα.
Τι θα πει συστηματικά εκεί?
Συστηματικά σημαίνει ότι προσβάλλουν πολλά όργανα. Δεν προσβάλλουν μόνο ένα και υπάρχει η φλεγμονή σε όλον τον οργανισμό. Επομένως, πέρα από τις αρθρώσεις, προσβάλλονται και άλλα όργανα και κυρίως αυτό που έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια είναι καρδιαγγειακός κίνδυνος. Ένας ασθενής που έχει ρευματοειδή αρθρίτιδα και ένας ασθενής που έχει ζαχαρώδη διαβήτη έχουν τον ίδιο κίνδυνο να πάθουν εμφράγματα του μυοκαρδίου.
Αυτό είναι πολύ σοβαρό.
Λοιπόν, επομένως, εκτός από τις αρθρώσεις, για να έρθω στην. Αν δεν θεραπεύσουμε τη φλεγμονή, υπάρχει και όλος αυτός ο αυξημένος κίνδυνος για αθυροσκλήρυνση, για βλάβη στις στεφανιές αρτηρίες κτλ.
Και υπάρχουν και τα όργανα στόχοι, όπως
και
είπατε,
τα οποία
μπορούν να. Άρα η θεραπεία πρέπει να γίνει. Τώρα, είναι απειλητικό για τη ζωή ένα ρευματοειδές νόσημα το οποίο βρίσκεται σε διαδικασία θεραπείας?
Η υπάρχουν σε λίγες περιπτώσεις τα ρευματικά νοσήματα, κυρίως ας φύγουμε λίγο, είναι τα πιο σπάνια, όχι αυτά που πάει στο ρευματοειδής, όχι αυτά, αλλά τα πιο σπάνια, όπως είναι σε σπάνιες περιπτώσεις σωματικός ερυθυματώδης λύκος, οι αγκίτιδες, που είναι μια άλλη κατηγορία συστηματικών νοσημάτων, σπάνια νοσήματα ακόμα και για τους ρευματολόγους, αλλά υπάρχουν και στα μεγάλα νοσοκομεία. Αυτά υπάρχουν απειλητικές, υπάρχουν περιπτώσεις, κυρίως όταν δεν έχουν διαγνωστεί έγκαιρα και ένας ασθενής φτάνει με βαριά βλάβη, βαριές προσβολές ζωτικών οργάνων. Εκεί υπάρχουν καταστάσεις οι οποίες γίνονται απειλητικές για τη ζωή.
Επιβίωση... Επομένως, απαντήσατε και σε αυτό που θα σας ρωτούσα, αν το έγκαιρο της διάγνωσης παίζει σημαντικό
σαφώς,
ρόλο.
Σαφώς. Γιατί όταν έχουμε έγκαιρη διάγνωση, ξέρουμε τι περιμένουμε σε κάθε άρρωστο και τι παρακολουθούμε.
Παρακολουθείτε και τι προστατεύετε. Σωστά. Λοιπόν, να πάμε τώρα σε αυτό που λέγαμε πριν. Το οποίο το προσπερνάμε, δεν του δίνουμε τη βαρύτητα που πρέπει. Εσείς είστε και αγγλοαναθερμένος, όπως είπατε πριν. Εκεί δίνατε περισσότερο χρόνο στον ασθενή.
Όχι αναθρεμένος, ελληνοαναθρεμένος είμαι. Απλά μετά την ειδικότητα πέρασα κάποια χρόνια στην Αγγλία.
Με την έννοια το ότι φέρνετε από εκεί, κουβαλάτε από εκεί μια εμπειρία που είναι άλλη από το δικό μας το σύστημα. Δεν σημαίνει καλύτερη ή χειρότερη, σε κάποια είναι χειρότερη. Λοιπόν, έχω εδώ πάλι μία μελέτη η οποία ανακοινώθηκε, κάποια στοιχεία που ανακοινώθηκαν στο Άμστερνταμ, όπου σε μία εκδήλωση που συμμετείχαν γιατροί, νοσηλευτές και ασθενείς, έδειξε ότι κατά μέσο όρο οι ασθενείς μιλούν για 12 έως 18 δευτερόλεπτα πριν τους διακόψει ο γιατρός τους, όταν βρίσκονται σε επαφή με τους, με τους ασθενείς, ότι γενικώς δεν υπάρχει χρόνος και δεν υπάρχει και διάθεση και υπάρχει και μια βαριεστημάρα από την μεριά των λειτουργών της υγείας. Κάνουν ξεπέτες δηλαδή στους ασθενείς, ίσως επειδή περιμένουν κάποιοι έξω πολύ,
ίσως ποια χώρα είναι αυτή
για διάφορους λόγους.
Ναι, αυτά είναι προφανώς...
αυτά παρουσιάστηκαν στο Άμστερνταμ,
ναι,
δεν λέει για ποια χώρα ακριβώς είναι. Λοιπόν, οι γιατροί χρειάζεται να ακούν πλέον, κατέληξαν σε συμπεράσματα, περισσότερο τον ασθενή τους. Οι ασθενείς πρέπει να αναλαμβάνουν πιο ενεργό ρόλο στη σχέση τους με τον γιατρό και τα μίντια να συνεχίζουν την προσπάθεια της ουσιαστικής ενημέρωσης, ώστε να βοηθήσουν μέσω της βασικής γνώσης να οικοδομηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης γιατρού-ασθενούς. Λοιπόν, αν λοιπόν ο γιατρός δεν ακούσει επιμελώς τον ασθενή, πλημελώς θα προσεγγίσει τη διάγνωση, γιατί δεν τον έχει ακούσει. Δεν τον έχει ακούσει, ούτε τον έχει πιάσει, ούτε τον έχει βάλει, τον έχει μαλάξει, δεν έχει ασχοληθεί. Απ' την άλλη μεριά, θα έρθει ο γιατρός, ο οποίος θα δώσει μια θεραπεία, και ο ασθενής δεν θα συμμορφωθεί τόσο εύκολα, όταν δεν έχει καταλάβει τι του συμβαίνει και όταν δεν τον έχει ακούσει ο γιατρός. Πώς θα γίνει λοιπόν να εξομαλύνουμε αυτήν τη σχέση, για να είναι αρμονική και να μην οδηγηθεί σε διαζύγιο?
Φαντάζομαι ότι αυτά τα στοιχεία, αυτά είναι σωστά βέβαια τα στοιχεία και σωστά όλα τα σημεία.
Ως αίσθηση
είναι
ακριβώς έτσι. Μπορεί να είναι πάνω κάτω, αλλά είναι έτσι.
Αυτά τα στοιχεία προέρχονται από τα συστήματα υγείας, είμαι σίγουρος, χωρών όπως είναι η Αγγλία, η Γερμανία, η Ολλανδία κτλ. Όπου το σύστημα υγείας, το εξωτερικό ιατρείο δίνει σε κάθε άρρωστο, αυτό είσαι υποχρεωμένος να κάνεις, να έχει ένα τέταρτο. Αυτό προφανώς προσπαθούν να θίξουν.
Εσείς λοιπόν είστε ικανοποιημένος με το 1 τέταρτο από την εμπειρία σας?
Όχι, σαφώς και δεν είσαι ικανοποιημένος από το 1 τέταρτο. Βέβαια, σε εκείνες τις χώρες υπάρχουν και νοσοκόμες και βοηθητικό προσωπικό, το οποίο μπορεί να σε βοηθήσει λίγο να συζητήσει με τον άρρωστο πιο πριν να κάνει κάποιο κομμάτι της εξέτασης.
Και να μειώσει το χρόνο τον απαιτούμενο από τον γιατρό, βέβαια. Να έχει μπροστά του ένα φάκελο.
Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο υπάρχει, σαφώς. Είναι σαφώς αναδεικνύεται.
Ναι, αλλά δεν είναι πολύ σημαντικό.
Είναι σημαντικό. Εγώ σας, πριν που με συζητούσαμε, σας είπα ότι για να ξεκινήσουμε είναι το ιστορικό το πρώτο, το οποίο παίρνουμε και μετά πηγαίνουμε στα άλλα. Επομένως, το ιστορικό απαιτεί χρόνο εκ των πραγμάτων. Και δεύτερον, πρέπει να ακούς τον ασθενή. Και σε αυτό το θέμα υπάρχουν και πράγματα που σχετίζονται και με τον γιατρό και με τον ασθενή.
Έτσι.
Γιατί και εμείς αυτό που διδάσκουμε στους φοιτητές τώρα στο τρίτο έτος που έρχονται και τα λοιπά, που αρχίζουμε με τα ιστορικό και αυτό, θα πρέπει και ο γιατρός κάπου στο ιστορικό, ο ασθενής μπορεί να λέει από τη μεριά του μπορεί να λέει και πράγματα τα οποία να ξεφεύγει. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει.
Που κατά κανόνα ξεφεύγει. Του λες κάτι και αρχίζει
πρέπει, δηλαδή,
και σου
δηλαδή,
δηλαδή,
να είναι
δηλαδή,
και λίγο στοχευμένα.
Α, αυτό ακριβώς ήθελα να πω τώρα. Εδώ υπάρχουν τα λεγόμενα κοιτάπια. Δηλαδή κάνεις έναν κατάλογο, φαντάζομαι, όταν οργανώνει κάποιος δουλειά σε ένα οποιοδήποτε τομέα, είτε είναι δημοσιογράφος, είτε είναι γιατρός, είτε πόσο μάλλον σε εσάς. Όπου εσείς σε εκείνα τα σημεία θέλετε στάνταρ να απαντηθούν κάποια πράγματα, κάποιες ομάδες ερωτήσεων.
Ναι, κάποια συγκεκριμένα πράγματα.
Αυτό πόσο δύσκολο είναι να είναι τυπωμένο. Και να υπάρχει και στις ιστοσελίδες των εταιριών των επιστημονικών, διότι ξέρετε τώρα ότι γίνεται ένα σερφάρισμα απίστευτο. Πάει ενημερωμένος ο ασθενής στον γιατρό. Το θέμα είναι πόσο παραπληροφορημένος είναι από αυτά που έμαθε, πόσο ταραγμένος είναι. Εγώ όταν κάνω εκπομπές έχω όλα τα συμπτώματα. Κάθε φορά που αναφέρουμε μία ασθένεια έχω όλα τα συμπτώματα. Και οι ηχολήπτες μας και όλοι. Λοιπόν, όταν αναγνωρίζεις συμπτώματα μέσα από το διαδίκτυο, χάνεσαι, πανικοβάλλεσαι και τα λες όλα στο γιατρό και χάνεσαι τελικά. Πόσο δύσκολο είναι να υπάρχει αυτός ο δεκάλογος, ας πούμε, στον οποίο πρέπει να απαντήσεις. Και γιατί
είναι...
δεν το βλέπουμε να υπάρχει.
Να σας πω, αυτό
εγώ
είναι...
Εγώ ενίσταμαι.
Κοιτάξτε, αυτό είναι λίγο απλοποιημένο στη βάση του... έχει κάποια ορθότητα, είναι σωστό, αλλά είναι λίγο απλοποιημένο για την περίπτωση, είναι κάτι διαφορετικό, ένα ειδικότητα.
Μα για την κάθε ειδικότητα λέμε.
Εμείς οι ρευματολόγοι, επειδή ακριβώς είπαμε για τα συστηματικά νοσήματα που προσβάλλουν πολλά όργανα, πρέπει να ρωτήσουμε για όλα τα όργανα. Είναι άλλος τον καρδιολόγο που ασχολείται μόνο με την καρδιά και έχει πέντε συμπτώματα. Λοιπόν, από εκεί πέρα, όταν γίνεται αυτή η λίστα που λέτε, ίσως περισσότερες φορές ο γιατρός την έχει μπροστά του. Την έχει και κάνει τις αντίστοιχες ερωτήσεις.
Εγώ λέω ασθενής γιατί να μην την ξέρει. Εκ προημίου, για να τελειώνουμε και με το χρόνο, γιατί είναι σημαντικό. Μέσα σε ένα λεπτό μπορούν να διδοθούν πληροφορίες. Ένα λεπτό είναι 60 δεύτερα. Μπορούμε να αρθρώσουμε λόγο.
Δεν έχει προχωρήσεις για τον ασθενή. Έχει μεγαλύτερη σημασία να συμπληρώνει κάποιες ερωτήσεις που έχουν σχέση με τη λειτουργική του κατάσταση. Αυτά υπάρχουν τα ερωτηματολόγια.
Ναι. Ερωτηματολόγια
λειτουργικής κατάστασης, τα οποία αντικατοπτρίζουν κατά κάποιο τρόπο πώς είναι η νόσος του κτλ. Τώρα για να συμπληρώνει ο ίδιος τα συμπτώματα, ξέρετε τι γίνεται. Ήδη από τα ερωτηματολόγια μετά δεν είναι ένα λεπτό, δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται. Με τη λογική ότι ο άρρωστος βλέπει ένα σύμπτωμα και λέει αυτό τώρα τι εννοεί. Και,
ναι.
Και δεν είναι πάντα τόσο εύκολο.
Λοιπόν, επειδή τελειώνει ο χρόνος μας, θέλω να σας ρωτήσω, αυτό που περιμένουμε τώρα, το καινούριο που θα μας δώσει λύση για τα λεγόμενα αυτοάνοσα, τι είναι, προς τα που στρέφεται η έρευνα?
Κοιτάξτε, αυτό
σε ένα λεπτάκι, γιατί πρέπει να χαιρετήσουμε.
Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες στην ιατρική γενικά. Είναι οι μελέτες για το γονιδίωμα. Πια πριν από 3 χρόνια, τώρα σε λίγα χρόνια το ποσό θα είναι, που θα δώσει κάποιος για να μάθει το γονιδίωμά του, θα είναι πολύ προσιτό.
Προσιτό,
ας το πω, αστείο θα είναι. Οπότε από εκεί και πέρα, μελετώντας το γονιδίωμα, μπορούμε να συλλέξουμε πάρα πολλές πληροφορίες, είτε αφορά τη διάγνωση, είτε αφορά την προδιάθεση, αλλά κυρίως είτε αφορά την ανταπόκριση θεραπεία. Ποια κατηγορία φαρμάκων θα ταιριάζει στον καθένα, πολύ πάμε στην εξατομικευμένη ιατρική. Ιατρική για τον καθένα. Και δεν αφορά μόνο τα αυτοάνωσα, αυτό αφορά όλα τα νοσήματα, αλλά επειδή τα αυτοάνωσα είναι λίγο πιο δύσκολα.
Ναι.
Ίσως έχουμε μεγαλύτερες εφαρμογές.
Υπάρχει και
εκεί
ένα μεγάλο στίχημα, το οποίο είναι το πώς θα καταπολεμήσουμε το στρες, όχι μόνο φαρμακευτικά, πώς θα το βάλουμε μέσα στην κουλτούρα μας αυτό, ότι είναι ένας εχθρός ο οποίος μας απειλεί και πρέπει να έχουμε όπλα για να τον αντιμετωπίσουμε.
Σαφώς και η άσκηση που είπαμε πριν για να επανέλθουμε
συμβάλλει
σε αυτό είναι πολύ σημαντική για την αντιμετώπιση.
Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν σήμερα
και εγώ
μαζί μας,
ευχαριστώ πάρα πολύ.
Δημητρούλα. Ευχαριστώ και εσάς, φίλες και φίλοι που μας παρακολουθήσατε. Σας χαιρετούμε. Εσάβριον τα νεότερα στις 10 με την εκπομπή έχουμε και λέμε. Μέχρι τότε να είμαστε όλοι καλά. Γεια και χαρά σας.